subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington subax talaada ah bisha diseembarna waa kow sanadka labakunyolabaatanka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lixiyotobankiyosagaaliyotobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana xanuunka covid sagaal iyo toban dartii waxaa guryahooda idinka soo tabinaya caashe ibraahim caashacuud iyo anigoo ah maxamed cabdi qodobada idaacadayda saaka iyo caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid a guddoomiye ku-xigeenkii hore baarlamaanka kenya faarax macalin oo sheegay in soomaaliya ku saxsan tahay tallaabada dhinaca diblomaasiyadda ee ay dalka kenya ka qaaday
marka inay soomaalidii maanta ay go-aan gaarto ay tiri yeeli mayno in maaratay dhaqankan aanan munaasab ahayn nalagu sii wado ma aha wax la yaab leh waa wax waddan kastuu samayn lahaa waxaa la yaab leh maxay soomaaliya u qaadatay muddada intaa la-eg
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan halka uu maraya dhismaha waddada berbera wajaale ee somalilan falanqayn ku saabsan ujeeddada ay ururada argagixisada ahi u qarxiyaan goobaha dadweynaha kulan dadweyne oo lagu qabtay magaalada muqdisho iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka iyo caashe ibraahim caashacuud
madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden ayaa magacaabay saraakiishiisa ugu sarreysa si ay ula tacaalaan dhaqaalaha waddanka ee uu saameeyey cudurka coronavirus oo ay ka mid tahay guddoomiyihii hore ee nidaamka kaydka federaalka ee bangiyada maraykanka janet yellen oo noqotay haweeneydii ugu horreysay ee hogaamisa waaxda hantidhowrka taariikhda maraykanka ee 2030 sano ah intaa waxaa dheer in biden uu magacaabay tera tanden oo hadda madax ka ah xarunta horumarinta maraykanka oo ah koox cilmi baaris ku samaysa siyaasadda guud oo ah agaasimaha xafiiska maaraynta iyo miisaaniyadda ee dowladda haddii ay xaqiijiyaan oo ay meel mariyaan sanadka maraykanka tanden waxa ay noqon doontaa haweeneydii ugu horreysay ee midab leh iyo qofkii ugu horreeyey ee kasoo jeeda koonfur amerika ee madax ka noqda hay-adda biden ayaa sidoo kale waxa uu magacaabay hawali adeyemo oo ah sarkaal muddo dheer siyaasadda dhaqaalaha ka shaqaynayay inuu noqdo ku-xigeenka yellen isagoo noqonaya qofkii ugu horreeyey african americana ee qabta booska labaad ee wasaaradda lacagta madaxweynaha la doortay ayaa u magacaabay dhaqaalayahan xagga shaqada ah oo lagu magacaabo cecilia rose oo ah hormuudka jaamacadda dadweynaha iyo arrimaha caalamiga ah ee princeton in ay noqoto guddoomiyaha golaha aqalka cad ee la taliyaasha xagga dhaqaalaha waxaana ay noqon doontaa qofkii ugu horreeyey ee madow ah iyo haweeneydii afraad ee qabata shaqadan amnesty international ayaa ka codsanaysa golaha amniga ee qaramada midoobay in ay cusboonaysiiyaan cunaqabataynta hubka ee saaran dalka koonfur suudaan iyada oo sheegtay in rabshadaha xadgudubyada iyo dembiyada dagaal ee ka dhanka ah dadka rayidka ah ay afar jibaarmeen sanadkan inkastoo xabad joojin la sameeyey iyo in la dhiso dowlad midnimo bishii februari golaha amniga ayaa markii ugu horreysay cunaqabataynta dhanka hubka waxa uu saaray south suudan bishii may 2018 taasoo ay dib usoo cusboonaysiisay sanad kadib iyo mar kale bishii may ee sanadkan 2020 brian kasner oo ah la taliyaha sare ee arrimaha xasaradaha islamarkaana baare hubka ah oo ka tirsan kooxda xuquuqulinsaanka ee amnesty international ee fadhigeedu yahay magaalada new york ee dalka maraykanka ayaa u sheegay kooxda la socota south suudan in cunuqabataynta loo baahan yahay maadaama ciidamada dowladdu aanay u adeegsan hubka si mas-uuliyad leh isagoo intaa ku daray in badanaa ay yihiin kuwo iyaga laftooda isu geysanaya xasuuq
aad iyo aad buu mahadsantahay caashe ibraahim oo warkii caalamka inala socodsiinaysay aynu ku bilownay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka kenya faarax macalin ayaa taageeray go'aanka ay dawladda Soomaaliya ugu yeertay safiirkeedii Kenya isla markaana ay dalkiisa inuu la tashi u aado ugu sheegtay safiirka dawladda Kenya. Faarax Macallin ayaa sidoo kale sheegay in dawladda Kenya ay faragelin cad ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Wariyaha V O da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa Faarax Macallin arrimahaasi ka wareystay.
Arrintan runtii la yaab ma laha inay dhacday, laakiin waxaa la yaab leh maxay intaasoo dhan u qaadatay, waayo faragelin qaawan oo runtii aan maaragtay aanan caadi ahayn marka xiriirka caalamiga loo eego ayaa muddo dheer ka socotay labada waddan xiriirka u dhexeeya. Waxaa aad iyo aad aad moodaa in inkastoo annaga aan wax badan ka dignay in dowladda iyada Kenya ay si aad u qaawan ay u faragelinaysay arrimaha gudaha oo Soomaaliya, arrimaha gudaha waddanna waxaa weeyaan non-interference in the internal affairs of another state. Waxaa weeyaan one of the waxay ka mid tahay qodobada halbowlaha u ah jimcada qurmada u dhexaysa nidaamku u yaallo. Kow ay ka tahay in arrimaha gudaha oo qaran uusan qaran kale faragelin karin. Marka faragelinta annadana waxay ahayd mid qaawan, mid aan geed lagu soo gabanayn, mid qayaxan, mid runtii marka si loo eego waxshinimo aad ku tilmaami kartay. Marka inay Soomaalidii maanta ay go'aan gaartoy tiri yeelimayno in maaragtay dhaqankan aanan munaasab ahayn lagu sii wado ma aha wax la yaab leh, waa wax waddanka soo sameyn lahaa. Waxaa la yaab leh maxay Soomaali u qaadatay muddada intaa la'eg ay maaragtay inay
marka waa faragelin soo jiitamaysaa leh,
way soo jiitamaysaa, aad bay soo jiitamaysaa, way iska cabdeed, wax la qarinaya maaha. Iyaga kelina maaha, Kenya kelina maaha, Kenya iyo maxay yihiin waxay ahaayeen Ethiopia markuu Meles uu meesha joogay mise T P L F ay xukunka haysteen iyo Imaaraadka oo si maaragtay kharriban oon caadi ahayn ay iyagana usoo dhexgaleen. Marka waa wax badan oo runtii hadda maanta lahay natiijadeedu.
Laakiin dowladda Kenya oo ka hadashay arrintan ama go'aanka Soomaaliya ay safiirkeedii ugu dirtay la tashi Soomaaliya, safiirki Kenyana ay Kenya ugu soo dirtay inuu la soo tashado dowladdiisa, way beenisa waxay leedahay wax faragelin anagu kuma ahayna Soomaaliya. Idinka ama adiga xagee ka keentay faragelinta?
Ama ariga keenay misle waa iska cadde oo si joogtay waad aragtay adiga haatee. Marka waxaa ka mid ah quwadaha meesha ka shaqeeyo oo AMISOMka, AMISOM command bay leedahay. Mar waxa nin jaranaho uhandas oo weynaan jiray, marba nin baa weynaa, lakiin hadda marka ugu dambeysay Ethiopian baa weynaa. Marka qisadii ka dhacday hadda ciidamada Ethiopianka iyo ciidamada Kenyaanka isku qabsadeen airportka Kismaayo iyo waxyaabo lamid oo fara badan iyo maxay ahayd nimankii maamul goboleedyada oo inta ka dhigteen mucaaradkii Soomaaliya oo ka dhigteen halkan inay tahay xarun ka dhigteen ayagii oo madaxweyne kuxigeenkii uu toos u yiri anagu waxaan u leeyahay xisaabtami doona Soomaaliya markuu farmaajo meesha ka baxa. Wagartay Soomaaliya iyadii oo wax fara badan oo aan la soo koobi karin oo qodob iyo 2-3-15 aan ahayn yaksan oo iska cad. Marka fargelinta way jirtay waqtiyar hadda la joogo weliba kubadda u qayaxan oo soo jireenka oo anageed lagu soo gabanayn waxa weeyaan mid aan annaga ku hayno Soomaaliya. Marka inay tallaabadan qaadeen waa caadi waa international relations kuwasta.
Labada wadan wax badan baa ka dhexeeya oo dhanka muwaadiniinta labada wadan iyo ganacsiga iyo isu socodka. Marka laga soo tago arrinta badda, sidee xiriirkii labada wadan loo sii hagaajin karaa bay kula tahay?
Xad baa u dhexeeya labada wadan, xadka mustaqbalka hagaajiyay labada dhinacba waxaa ku nool Soomaaliya. Kan Sudan alla leenahay Republic of South Sudan labada dhinacba waxaa ku nool dad isku luqad ee isku jinsi ah. Kan Ethiopia alla leenahay labada dhinacba waxaa ku nool dad Oromo ah oo isku luqad baa laga hadlaa labada dhinac. Kan Tanzania waa saas la mid ah. Marka horta waa iska caadi, taa waa caadi weeyaan. Inkastoo qowmiyadda ugu fara badan oo hadda Kenya ka tirsan oo qowmiyadooda mise qabiilkooda marka loo eego dhanka kalena ay qaran iyaga yihiin inay Soomaaliya tahay. Soomaaliya kaliya waa mid qaran buuxa ah لكن قبائل كينيان هو قبائل أوغانديس ورالي هي الحق حق مستعمر كي والله ودحرم المري ويجتا تنزانيا مصيد اللي ودعم يكون له إثيوبيا ورمضان اللي ودعم يكون له شيء لكن سومالو إثيوبيا قرن أورهما كلية معها وقبائل فربطنا مفارية تقريه سومالي سكول عجرة لكن سومالي كي يحكيد وانتهي قرن سومالي كلية يا لنك كلي يا جرا حمارك ما قبنا وصلنتي ما أنت قرن مادي ودمادي ليد كودا وحلس كويس تماما لكن حرير كي لا بد نعين لا إلى عليه ما دام أي قبيل لا بد نعكنه ليه وحويا وواجب وطال لا بد ودم لا بد ودم وطال بكا أنا وين كونتونا waxaan aan u baranay Soomaali oo burburtay oo yar yar oo tabar aan lahayn oo Italy lahayn oo qaxooti aan ugu joogaan oo partis sida la doono laga sameysan karo ee hadda isbeddel baa jira xaq qarankii uu soo kacay oo isan yahay oo sharaftiisii iyo caalamka maartay oo ka sugaya marka waa laazim in la ixtiraamo u baantay weyn dhacdo taa hadda kulli markii arintan dhacdo balaar ugu noqon aanay balaar ugu gaasna waa xay waxa qasab ku ah inaan wax badan ka bedelna xiriirkii aan markii hore aan la lahayn
كان سوحوها فارح معلن قدومية كحقان كوري برلمان كا كينيا أو الرمي وريها فيو ويدا النيروبي خضر محمود حريد wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixisay mashruuca dhismaha wadada Berbera ilaa wajale ee loo yaqaan Berbera corridor kaas oo ay ku baxayso lacag ka badan $110 million iyadoo ay bixiyeen maalgeliyayaasha midowga Europe UK iyo Imaaraadka Carabta hadaba wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle ayaa halkay wax marayaan waxa uu ka wareystay wasiirka horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abakar iyo injineer Ciise Xamari oo ah gudoomiyaha guddiga farsamo ee Soomaaliland u qaabilsan mashruuca wadada Berbera iyo Wajale
runtii anagu ina farxad gelinaysaa shaqada meesha ka socota wadadu ma aha sida loo dhisay guryaha kale waxa u baahan tahay khibrad iyo aqoon waxaan sii raacayna wadadan ay ka duwan tahay wadankii hore ee dhisi jirnay oo loogu loo dhisan garaynaa 400 iyo wixii ka weyn marka runtii si wanaagsan bay imka waxaan ugu socdaan shaqo kasoo bilaaban culayskayga way iska leedahay waxyaabahan is leeyahay shaqada imka way dhigtay waxa kamida wax loo soo dhawaaday halkii materialka wax lagu dhisaayay ee ay yaaleen oo ah areadan sababta dhagax la isticmaalayo ka duwan dhagaxii hore ee isticmaali jirnay designka loo dhisay garay wadadan ka duwan yahay
laakiin wasiir dadka matalan waqtigeeda la socday wadadani waxay idinku dhaliilayaan in habsan ama muddadi loogu talagalay ka habsanayso waqti badan aad lumiseen taa waxaad kaga jawaabisaa wasiir
waxaan u jecelahay inaad sida imika noo sheegeen engineeriska iyo shirkaduba in haddii tiim labaad bilaabmo inaynu xogaaga dib u dhaca aynu insha Allah ku fargarayn doono runtiina aniga aad baan u farxad gelinaysaa sida fiican shaqadu u socoto waanan u mahadcelinay tiimka dawladda ka socda iyo korsantanka iyo company wax dhisaya labadaba saddexdaba runtii aad iyo aad bay shaqadaasi maanta anaga inkastoo xogaalna hadana shay waxa soo waxay la yiraahdo wax isha macalina marka aad iyo aad baan u farxad gelinaysaa waxaan rajaynaynaa in mashruuca soo dhamaan doono waqtiga loogu talagalay iyo qiimaha lacageeda loogu talagalay insha Allah taala ka dhigo
su salaa oo soo qaadato metelin mi ka shanti bilood ama 40 bilood oo dambeeyay shaqada qabsantay
wuxuu noo sheegay in shanti bilood oo dambeeyay ay dhiseen 20 km hal tiim baa dhisay waxaan rajaynayaa tiim labaad inuu ku soo biiro wadadan sidaan xogaal u ahaa markii hore waxay ka qabqoomay shan qaybood oo qayb ka bilaabmaysa Berbera 78 ilaa Hargeysa qayb ka bilaabmay doonta insha Allah Hargeysa Kalabeyr iyo Kalabeyr Wajale iyo Biisheeda marka waxaad moodaa in ay si wanaagsan imka hawlahaasi noogu socdaan waan weydiinay qaybta kale wajale mobilization kii lifteed waan doonaa inaan dalawna ayaa laga yaabaa laga yiraahdo waxa kala farxadayda lifteed inoo ah wadadii weynayd ee Hargeysa bypass oo lifteedu imka socota oo labada qaybtii banaynta dhulka la banaynay wadada marka alxamdulillaah waxaanu ku rajaynahay inagu dadaalayna waanu taaban la daab kuna deeynu gelinayna taqabal ku xagga lukiimada laakiin inagu dadaalkeen waxba la harimayna insha Allah dal xariiqo
marka aad eegtaan idinkuna wasaaradahan mas'uuliyadiini baa ay tahay waad ku kalsoontiinay waafaqsan tahay tayadii iyo shaqada hawshi laga rabay inay haato
taa wax jira specification shaqada kasoo la qabanayo waxa leeyahay engineer design baa jiro waana specification baa leeyahay wax lagu eegaana waa specification ka ma la dabaqay maadaama laba team Abu Dhabi soo diranay team Soomaaliland labaduba eegaya aad baan u kalsoonahay 100%
واتي ان وزير اديات بعد ما سنتك سوحها وزيرك هرمريت جديد كي سوماليلان عبد الله يابكر ان واحد جرين جنيرو يغدي فرسمو او ان سوماليلان وقابل سن ان مامولده يلا سعودكا يهوبينتا ان وددان بربر كوريدور مخو هاي بربريه وجالس كوريسا اي وافقسنت هاي تياهان ان سيدي كونتراغا مشروع كونتراغي سووها ماركا ان وها ان مدحونا سوماليلان هروغو مغاابي ان غودوميينا وا غودين انجينير عيسى حمري ان انجينير عيسى الا اميكا ما حاشق القبطي دد بدن با وددان ان وركيده هروغ هي لكن لايميكا ان ان حق في عن كاهين هل كان مرسا وددان اميكا ما حال لامي لاستعراب سن
ان مشروع اميكا وها ينو مريا انت دماتي ان 200 كيلومتر 4 كيلومتر وها ودياريين ويغان اني دمادان 600 كيلومتر باي توصل نقرايسا انت مشروع وددي دماتي مشروع هو لبا قيبود او قيبتن معانيه لغا سو بلاابا الا هليه وها ويان 60 كيلومتر حق شيشه هليه الا معانيه الا اي بربرن وانت ان ليج تيم لباد با انت مكه مركا لا ان الا ان دنت لغارو تيم لباد بان دونين اني كسو بلاابان ايغو حق بربره او اسو سوقدان حق معانيه لبادا تيم اني سبيكر سو سبيكر سي كورو
waan gartay injineer haddii su'aal kale ku weydiyo in bridge ay leedahay in oo ila iyo todoba bridge sidii mashruuca contract ku qornaa ayaa ku jiray in dadka mar hore bridge-da qaar wadada la duway oo la xiray in goormay bilaabmayaan bridge-da
waxa kale oo jirta bridge-di iyadana in layno bilaabay oo bridge-ki koobaad in ka tacarburuq la wado in oo aynu imika tagi doono oo aan arki doono insha Allah een shaqada progress-keedu aad buu fiican yahay quality-ga ilaalinteedu aad buu fiican tahay oo waanu waxa jeegaraya contractor-ku labkiis consultant bachelor oo jeegaraynaa annana waan overseeing baan leenahay oo sii jeegaraynaa iyo wasaaradu een si wacan bay shaqadu ma ka socotaa
kaasi waxa uu ahaa engineer Ciise Xamari oo ah gudoomiyaha gudiga farsamo ee Soomaaliland oo qabilsan mashruuca wadada Berbere iyo Wajale waxaana ka horeeyay wasiirka horumarinta jidadka Cabdullaahi Abakar oo labadaba u warramayay wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Akulle
waxaa maalintii jimcaha ayna dhaaftay qarax lagu dilay dad u badan dhalinyaro aqoonyahana oo ku sugnaa makhaayad jalaatada lagu iibiyo oo ku taala agagaarka kilometer 4 ee magaalada Muqdisho kooxda shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi weerarada lagu qaado goobaha dadweynaha ayaa ugu soo noqnoqda magaalada Muqdisho Axmed Cabdullaahi Maxamed Kaboole oo bartay arrimaha amniga ahna xilibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden ayaa sheegay in weerarada lagu qaado goobaha dadweynaha ay ka mid tahay qababka dagaal ee ururada argagixisada Caashe Ibrahim Caashacuud oo kula xiriirtay khadka telefoonka ayuu faahfaahiyay qabka looga hortagi karayo dhacdooyinka noocan oo kale ah
runtii waxaan ka tahsiinayaa ubixii asbuuci hore la wada aasay oo sida fooshaxan runtii ku dhintay indhaha Soomaaliyeedna aad mood inay ahaayeen in la daminayay iyo rajada dalinta iyo dadka Soomaaliyeed marka aad iyo aad uga tahsiinayna aan marka aad iyo aad wax laga xumaaday runtii aad iyo aad subxaana taala waxa ka rajaynaynaa in waalidiintooda iyo ummada Soomaaliyeed la samirka iimaan Alla ka siiyo
amin marka axmed adiga ka shakhsiyan waxaa tahay nin bartay cilmiga siyaasadda bartay ee dhinaca amniga ee taqasus gaar ah u leh golaha deegaanka Stockholm oo ka tirsan tahay marka aad u fiirsatay qaraxyada noocaan ah soo noqnoqdo kale ee meel ay joogan dad iska caadi ah qaabkee wax looga qaban karaa baad isleeda
aan caasimadda dalka hadda aan joogno iyo dalka Soomaaliya ma ahan runti dal xogaa markii amniga iyo la fiiriyo ama qaabka loo falgalo aan qablis barbardhigi karo runtii ma ahan marka la fiiriyo cilmiyan iyo wadanka xadaarada iyo meel kastaba laakiin arintu meel kasta ay joogto yaani waxay leeyihiin qaab ka dhexeeya ama Iraq ha joogto ama Afghanistan ha joogto ama kuwa Soomaaliya ahaadeen hal way ayay raaxaan runtii ma ahan waxaa u baxaan la qabdaha warfar ma ahan ama dagaal laiskaga soo horjeedo ma ahan maxaa yeelay arintixisadu badanaa waxay tilmaamaysadaan dadka aan dagaalka ku jirin oo aan goobaha militariga badanaa aan joogin waxayna u fuliyaan qaab yacni qarsoodi ah ayay u fuliyaan mana ahan dad runtii ixtiraam u haya xeerarka dagaalka oo kale waqtiga ay ku dagaalamayaan dad la ogyahay ma aha sida ay sheegayaan waxa ay rabaan baaxadda ay rabaan iyo mustaqbalka ay rabaan leeyihiin yacni adduunyadana muslimiin ka dhigaynaa oo kalena aad ayay u weyn tahay marka argagixisada Soomaaliya qaabka lagu hortagi karo runtii aniga ahaantii
ka hortag intaanan gaarin waxaad arabka ku dhufatay inay beegsadaan dadka aan dagaalka ku jirin maxay tahay sababta iyo ujeedada ka dambeysa
sababta ka dambeysa waxa weeye waxay rabaan in ay maskaxda dadka inay qabsi abuuraan ay rabaan dhegeystayaal ayay leeyihiin dhegeystayaashu marka waxay badanaa isticmaalaan meesha ugu dhow ee bartilmaameysadaan si ay u abuuraan cabsi dadka bulshada ah hadafkeeduna badanaa waxa waaye inay muujiyaan awooddooda inay muujiyaan shacabku dhegeystaan oo mid dhibaatag la sameeyo si dhibaatadaas sameeyo dadka kaleta ay uga baqaan waana qolan caadi ah maadaama aysan meelo waaweyn iyo awood iyo aysan samaynaynin halkii falo ay sameeyaan waxay ka dhigayaan fal tusaale u ah dadka kale haddii ay wadadaan ama ay argagixisadu ay rabaan mari waayaan
mar haddii targetka ugu weyn ay leeyihiin ay tahay dadka shacabka ahaa marka dadka shacabka ah boos ma uga bannaan yahay in arintan iyaga lidka kuwa ayna wax ka qabtaan
ha waxaa jira dadka shacabka ah runtii qaabka ay wax uga qaban karaan ayay wintays abaabulaan hadda dadkii dalkii maaha dad anarchism systema maaha oo dalkii dowladda ka jirta laakiin dowladdii ka jirta waxaa la rabaa marka in ay sameeyo waxaan la yidhahda community engagement warfare oo ay bulshadii ay ilaal ay tusto wadadii argagixisadan iyadoo wada jir ah runtii looga hortegi lahay sababta hadda waxaan kusoo qaadanaa aashoy brogram waxaa jira maraykanka runtii oo keenay berigii kolley ee fietnamna way isticmaaleen oo la yidhaahdo coin strategy la dhaho oo looga hortago yacni qaabka argagixisada mogta badanaa waxay kasoo dagaal tagaan guryaha shacab ay kasoo dagaal tagaan saasayna ku weeraraan xarumaha dowladda laakiin marka waxay rabaan qaab waxaa jira in lagula dagaalamo dadka quluubtooda iyo maskaxdooda in ay dowladdu haataan loo baahan yahay taasaana waxay noqon kartaa difaac looga hortago argagixisada
sidey dowladda markaa ku hanan kartaa quluubta dadka ileen dadkii waxaa laga yaabaa haddii xataa dhibkii uu qofka agtiisa haddii uu ka dhacaayo xataa inuu iska qariy uu isiraahdo haddaad sheegtid inaa lagaa hoos qaadinaa laga yaaba oo dhib gaaro kusoo gaaro sidee marka dowladdii iyo shacabkii dhibkan uu gaaray ay isugu xirmi karaan oy u wada shaqayn karaan
waxay isugu xirmi karaan waxay tahay in bulshada iyadoo loo marayo qaabab kala duwan iyadoo loo marayo oo laguna dabaqayo markastaba istaraatiijiyadii ammaanka ama gobolku lahay ama dowladdu lahayd in la abuuro waxaan loogu magacdaro booliiska gudaha oo kale booliiska gudaha dadka amniga madniga ayaa somaalida yaqaanaan oo aan hubaysteen ujeedaduna waxay tahay runtii in la abuuro kalsoonida shacabka iyo dowladda la abuuro oo badanaa ujeedku ayaa ah in la dagaalamo sababaha yacni in la baabi'iyo xayntaafka u dhexeeya dowladda iyo shacabka sababaha taageerada ay u helayaan argagixisadu iyadoo la rabo in la jaro oo qalbiyada dadka ama cadaalad ha noqoto ama ilaalintii bulshada ha noqoto ama ha noqoto waxbarasho qiyaadkii caruurtii loo fududeeya ha noqoto ama xafiisyadii shaqada yacni cadaaladda tuso iyadoo loo marayo yacni in hay-ado loo dhiso ka shaqeeya sida iswuxay lahaayeen nidaamka dowliga ah iyo dadka shacabka sida ay isku xiri lahaayeen
kaasi waxa uu ahaa axmed cabdulaahi maxamed kaboole oo arrimaha amniga bartay ahna xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada stockholm ee dalka sweden waxa uu warramayay wariyaha v o da caashe ibraahim caashacuud
laanta af soomaaliga v o a ayaa dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington v o a da ayaa kulan dadweyne oo looga doodayay dhibaatooyinka sida gaarka ah ay u qabaan dumarka barakacayaasha ah ku qabatay magaalada muqdisho waxaana kasoo qayb galay madaxda ururada bulshada rayidka ah aqoon-yahanka caasimada iyo xubno ka socday barakacayaasha kulankan ayaa soo afjarayay doodo looga hadlayay barakacayaasha oo ay maalmihii tagay v o a da ku qabatay magaalooyinka baydhabo iyo garoowe sida warbixintan magaalada muqdisho uga soo diray wariyaheenna cabdicasiis barrow
barakacaa noqday meel walba aan tagay
iyadoo ka hadlaysa kulan dadweyne oo ay v o a da ku qabatay magaalada muqdisho raaxa roobla cabde oo ah hooyo barakaca ayaa waxay ka sheekaysay dhibaatooyinka ay la kulmaan dumarka ku nool xerooyinka barakacayaasha ee ku yaala duleedka iyo gudaha caasimadda soomaaliya waxay si gaara u soo qaadatay qiso nololeed oo xanuun badan oo ay la kulantay hooyo la socotay qoys cusub oo barakac ah oo ay iyada caawisay.
Tan hadda iigu darnaan aniga barakac ahay dadkayga ku waayay waxa iga sii xanuun badan gabar Soomaaliyeed oo masaakiin ah ee aabo aan la socono hooyo la socono walaal la socono ehel aan la socono wadada dhexdara ay ku foolashan ugu naaday waan ka qaaday wuxuuskiyankii laba wiil oo masaanahay ku dhashay ilaahay adeer sidii u timaadmaan wiilasha mid kamid waa dhintay farxum ugu dhintay meesha.
Haweenka ayaa doorka ugu adag ku leh wax soo saarka nolosha qoysaska barakacayaasha waxayna qabtaan shaqooyinka xoogsiga hase ahaatee waxay la kulmaan tacadiyo xoogan oo qaarkood uur ku taalo iyo tiraanyo ku beera.
Hooyooyinka barakacayaasha hooyooyinka saddex maada isugu darsantay ayadoo agoonley ah ayadoo barakac ah ayadoon haysan meel ay xaq ka soo dhacsata ama xaquuq ay magaaladiiba u qoon intaasoo dhibaato isku haysata waxaa laga yaabaa inaan anaga dhereg la seexano sariiraheenna ayaguna aysan 24 saac waxba cunin oo ay qadsan yihiin oo ilmihii ku ooynayaan oo ku dhibaataysan yihiin haddaad inkee u gurmato ood iskool u keento habarta ma soo diri karta cunuga waxay leedahay waxaan u dirsanaa caseeye waxaan u dirsanaa ridhoqow mi fahantay waa lagu soo dhibaateynaa waa lagu soo dila baabuur uu ku dabadhega uu ku soo dhimana qaraxaa qabsanaya mi fahantay marka barakacayaasha aniga maanta aloo jaaniskan ay fiisa uga faa'iideysanahay dadkaasi waa dad dhiban waxaan ka codsanayaa qof alla qofkii muslima ee damkanaya ee ama dowladda federaalka ha ahaad ama xil dhibaanada ha ahaad ama wasiirada ha ahaad ama hooyooyinka ururka haweenka ha ahaad waxaa dhibaataysan waa hooyooyin wayna dhiban yihiin yaan maalin kasta inta hoteel la isugu waco aan maxayto la weydiin dadka su-aasha ha la dhextago hala soo fiiriyo v o a way tagtay wayna ogtaa wixii ka jira meesha.
Kulankan dadweyne oo horey loogu soo qabtay magaalooyinka Baydhabo iyo Garowe ayaa lagu soo gabagabeeyey Muqdisho waxaana looga dooday waxyaabo la xiriira nolosha barakacayaasha Soomaaliyeed iyadoo si gaara loogu xusha mawduucyo kala duwan sida uu sheegayo Dr. Xuseen Jaabiri oo ah isku duwaha v o a da Geeska Afrika.
Wamaadsantahay Cabdicaziis, barnaamijkan wuxuu yahay barnaamij taxanaha oo ka mid ah barnaamijyo v o a u qabatay arrimaha qaxootiga oo lagu soo qabtay Koonfur Galbeed, Puntland. Kani wuxuu ahaa kii ugu dambeeyay lagu qabtay gobolka Banaadir. Waxaan lagu hadlayay arrimaha saameeya qaxootiga Soomaaliyeed. Midkan gaar ahaan waxaa lagu hadlayay amniga, gaar ahaan waxaa lagu hadlayay xuquuqda haweenka ay leeyihiin, dhibaatooyinka ay tacadiyo ay gaaraan. Waxaa nagala soo qabgalay ururada bulshada, waxaa nagala soo qabgalay dad barakacyaal ah, waxaa nagala soo qabgalay dhalinyaro maartay aad u tiro badan gobolka yimid. Aadna waxaa loo gorfeeyey dhibaatada ay qabaan qaxootiga, gaar ahaan dumarka, iyo xuquuqda ay leeyihiin. Maxaa ka maqan, maxaa xal, maxaa loo heli karaa? Marka dood aad u fiican, maartay si fiican loo lafguray oo gebagabo u noqotay barnaamijka taxanaha ay soo waday v o a oo maartay ka soo wacday 3 gobol. Marka dadkii kasoo qabgalayna wacdaro fiican ay muujiyeen, aad iyo aadna loo wariyaaqay si ay ugu qabgaleen.
Kulankan dadweyne ee ka dhacay Muqdisho ay qayb ka ahaayeen xubno ka socda ururada bulshada rayidka, barakacayaasha iyo aqoonyahanka Muqdisho, waxaa la isla garowsaday dhibaatooyinka iyo hablaha barakacayaasha ay qabaan, iyadoo sidoo kalena ugu dambeyn la isla eega sida xal loogu heli karo. Cabdicaziis Barrow, v o a, Muqdisho.
Intaasina waxay noogu eg idaacadda yada Isaaka iyo Caalamka. Inta haddii la idhahdeenna mar kale dib u kulmi doonno, sidaas iyo subax wanaagsan.